Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исенмисез, хурметле радио тыңлаучылар. Барыгызга да күтәренке кәйеф, күңел көрлеге, ныклы сәламәтлек теләп микрофон алдында Роил Содри. Безнең заман каһарманнары сәхифәсенең шираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Балаларына туган тел мохите тудыру, аларны татар телендә укыту, милли тәрбия бирү өчен тырышлык куйган гаиләләр белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Әлеге проектны без Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Хәерле сәгатьтә булсын.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халыкка киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Бүген безнең студиядә ярак юлны якын итеп Яршалы шәһәреннән килгән кадерле кунаклар бар. Энҗе һәм Рамил Ишалиннар гаиләсе. Хәерле көн.
Хәерле көн.
Хәерле көннәр.
Без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз. Әлбәттә, тапшыруыбызны менә танышудан башлап җибәрик әле. Кемнәр бүген бездә кунакта?
Мин Энҗе Ишалина, Ярышалы шәһәреннән, тумышым белән Тукай районы Яңа Бүләк авылыннан. Хәзерге көндә мин Ярышалы шәһәрендә балалар шифаханәсендә шәфкать туташы булып эшлим.
Мин үзем Яршалда торам, туган буенча мин Мусабай заводтан, Яршал шәһәрендә яшим, эшләвем Скани центрда, водитель экспедитор эшләм.
Һәм аларның ике кызлары Әдилә белән Айсылу.
Мин Айсылу Ишалина, Яршалы кызы, шәһәрене бик нык яратам. Хәзерге вакытта Мулланур Вахитов исемендәге икенче гимназиядә 11-нче сыйныфта укыйм.
Мин Әдилә Ишалина, Яршалы кызы, хәзерге вакытта шулай ук икенче татар гимназиясендә укыйм. Миңа 13 яш.
Бик күркәм менә шулай ерак юлларны якын итеп килгәнегез өчен тагын бер кат рәхмәт яусын. Без инде Энҗе ападан башларбыз. Менә әйтеп киттегез, Яңа Бүләк авылында тудым дип әйбит. Бу исемне ишетүгә инде кулакта Илһам Шакиров җырлары яңгырый башлый, чөнки ул аның туган авылы. Менә сез үскән, тәрбияләнеп үскән гаилә ниндирәк гаилә иде ул? Анда ниндирәк мохит, нинди тәртипләр бар иде?
Әйе, сез дөрес әйтәсез, без инде горурлык белән әйтәбез аны. Илһам абый Шакиров белән без авылдашлар. Мин әле кичкенә чакта әйтәсем килә, менә Илһам абыйны күреп, Илһам абый безгә кунакка килә торган ие, әби белән сөйләшеп утыра торган ие, менә ул шундый җыр телле, шундый матур кеше булып минем күңелемдә калган. Мин моны әйтмичә булдыра алмыйм. Авылыбызда инде Илһам абыйга багышланган музей бар. Әле анда Илһам абыйга бюст куйдылар. Бик матур. Авылыбызның яме булып тора. Һәм инде менә мәктәбебез дә Илһам абый исемендә безнең. Шулай ук авылыбызда Илһам абый шишмәсе бар. Ул шишмәнең матурлыгы, анда җәй көннәре бигрәк тә матур инде, шулай матур итеп чәчәкләр үсә, ул чистартылган һәр вакытта да авыл советы шулай менә аны карап тора, рәхмәт ясын аларга. Ул шишмәнең суы да менә шундый тәмле, Илһам абый шушы шишмә суларын эчеп кенә шундый матур җырчы булгандыр. Безнең авылыбыз Яңа Бүләк авылы, ул менә табигатьнең ишундый матур җирендә урнашкан, дүрт яктан да урман әйләндереп алган аны. Шишмәләр безнең авылда, безнең авылыбыз бик матур. Әти әнием ғұмырым бойы шушы ауылда эшләделәр инде хезмәт иттеләр. Әнием инде минем шушы күрше ауылдан гына Тукай районы Тленчтамак ауылыннан чыгышы белән. Әтием инде минем алар инде әбиләрем күчеп килгәннәр Сарман районы Иске Әлмәт ауылыннан. Һәм инде менә шушы Яңа Бүләк ауылында төпләнгәннәр һәм матур итеп яшәгәннәр. 5 бала табы, без 5 бала бергә үстек. Шикердәше бик матур яшәгәннәр. Безнең гаиләбез бик матур ие. Бездә менә кичкенәдән үк диге кешеләрне кеше итеп, олыларны олы итеп, шундый мохиттә без тәрбияләндек. Безнең белән әле әбиебез бар ие, инде әти-әнеште чакта инде безне әби карыйдыр ие, менә шулай итеп үстек.
Рамил абый?
Өзем чакшам буенча Мусабайдан. Мусабай зат та талайында ул.
Бу Сарман районына керә.
Юк, бу Сарманда керә, бу Тукай районына керә. Әти мен мутып Мусабайныкы, әни Зәй районы Буракет авылыннан. Без үзебез байләдә 5 бала. Үстегендә хәзер көндә инде барыбызда диярлек. Ха шоулар күчеп киттек. Авылда хәзер кеше калмады дисек тә була инде. Анда безнең шул түтүләр яши инде. Шул таныш итәсем килә инде. Мусаба безнең мин үскән вакытта бик зур авыл инде ул. Хәзер тагын да зурайды инде. Анда хәзер дә команда җырлар салалар, зурайталар дигәндәй. Хәзер көндә уже әле кешеләгән фирмалар ниләр калмады инде. Чөнки барса да аларны ничектер зур комбинаторда үзләштереп, халык шушыннан барып, чалда барып эшләп йөри инде.
Үзегез үскәндә дә хезмәт тәрбиясе алып үстегез.
Без мин үскәндә үзем хезмәт тәрбиясе алдык инде, безнең бит инде элек шүгендер басулары, шүгендер эшләү ие, и анасын үсә башлагач без инде фермада строительный бригада штар безне, без шунда строительный эшләдек инде. Түбәл штруда инде, идән штрулар, свинуларда нинди эш бар, вакыт төякчеләр, шундый эшләдек инде без. Story бригадасында.
Менә Рамил абый, сезне бит инде гаиләгездә җырчылары бар диделәр, гармун уйный диделәр әйбәт. Кемнәр гармун уйный иде, сезне кемнәр өйрәтте? Шулар турында сөйләгез әле бераз гына.
Бу чакта минем әнекәш йөридерие баян түгәрәгенә. Аннан да зирәк аккордлар яр алдым мин. Аның бер төрше баян түгәрәгенә җыручы җигитләрдән аккордлар алдым инде. Булай инде үзем өйрәндем мин. Чөнки минем әти гармунда баянда уйныдырия. Өйдә гармун бар ибезнең.
Мунчада өйрәндем.
Ие, мунчада шунда гармун өйрәндем мин.
Матур җырлау сәләте гомумән менә бу талант кайлардан килгән сезгә?
Ну, талант инде ул әтидән килгәндер дә беләм инде, әти белән идән. Әни дә җырлый инде, әти тоже җырлый бин.
Шулар кайларда эшләделәр, болай мәдәни.
Минем әти авылда торганда авылда эшләде инде ул за техника. Әни инде мәктәптә техник. Ана сайны без шу күчеп киттек, чаллыга инде.
Бүген, димәк, йөртүче булып эшлисез.
Ну, мин хәзерге көндә шофер инде, водитель.
Эшегездән канәгатьме?
Канәгать булай, хәзер бер 8 ел шунда эшлим мин бер урында.
Не, сез икегездә 5 бала үстек дидегез әйбәт. Бу бит инде үзе бер җыр сүзләре. Бик матур гаиләдә дидегез инҗапа. Рамил абый сезне ничек табып алды, ничек алып китте шушы матур гаиләдән?
Без инде Рамил белән Яшалы шәһәрендә табыштык һәм кавыштык.
Инде апа сезнең йөрәкне ничек яулап алды Рамил абый? Койсы ягы белән.
Аулык акыллы, мөлаем, сибер хатын.
Ике якны да тигез күрәбез. Минем инде әниемә инде 88 яш. Әле менә бездә кунак булып китте әзрәк торып инде. Шәһәрдә яшәргә яратмый инде ул кешесе. Кайтам дип авылга кайтты. Әле кайтарып куйдык. Иптәшемнең әнисе инде, минем әнием дә булай бит инде. Ул Чаллыда яши инде, безнең шәһәрдә яши. Яңада барып йөрибез. Инде әгәр дә бара алмасак, инде көндә телефоннан сөйләшеп, хәлләрне белешеп торабыз.
Димәк, килен кайнана проблемасы юк димәк сездә.
Юк. Аллага шөкер. Аны әнине үз әнием кебек итеп, якын итеп, гел шөкердәшеп, серләшеп, әле Рамил белмәгән серләрен дә мин күбрәк беләм. Дип уйлыйм.
Менә кызларга да шулай тәрбия бирәсезме? Үзегезнең сихәтләрегезне бирә барасызмы? Инҗапа, менә синең дә кайнанаң булыр. Не шулай дип.
Инде алар бит бит алар менә безне күреп тә үсәләр бит инде. Алар безнең мөнәсәбәтне күреп, алар да шулай булырлар дип уйлыйм. Аларга хөрмәт күрсәтергә инде аларны барсында инде өйрәтәбез инде. Әбиегезгә шалтыратыгыз әле кызлар. Әбиегезнең хәлен белдегезме әле бүген дип үзем инде эштә булсам инде шулай идем. Әбиегезнең хәлен белдегезме әле? Әбиегез белән сөйләшегез, әтиегез шалтыраттымы әле, әтиегез кайттымы әле дип менә шулай итеп, инде кызларга, конечно, нәсихәт биреп, өйрәтеп торабыз инде.
Менә безнең халык элек-электән ул туганнары белән бергә дус тату яшәгән, шуның белән аерылып торган. Бүген сездә туганнар белән дус тату яшисезме, бер-берегезгә йөрешәсезме? Мондый гадәтләр бармы әле?
Әлбәттә, туганнар белән йөрешәбез әйе. Хәзер бит инде менә телефон заманы әйме. Теге бөтен кеше әйтә бит менә WhatsApp-тан күрәсең бөтен дустыңның да, туганыңның да яңалыгын әйме. WhatsApp-та алар статуска куялар дип. Юк инде алай гына түгел, алай гына булмый менә шалтыратып. Опам белән дә менә ике көнгә бер шалтыратып алмасак тагын, борчылыша башлыйбыз инде. Абылар белән дә әле менә бүген киттек Казанга ин. Абы ике тапкыр шалтыратты, киткәндә шалтыратты. Әле менә монда килгәндә дә шалтыратты. Ничек әле сезнең анда хәлләрегез? Әле кайтырга чыктыгызмы дип. Менә шулай берсе беребез өчен беребез борчылып, туганлашып яшибез әлбәттә.
Менә бәйрәмнәрдә бәлки сез тиге бергә җыелу гадәтләре бар.
Ә инде җыелабыз, без күбрәк инде җыелабыз. Әнинең нигезендә шырышабыз инде.
Әни янында
җыелабыз. Әни янында шырышабыз инде.
Дип нигезебездә җыелабыз.
Менә бит инде бүген күбесе чынлап та замана авыр дип шулай сылтаулар табырга яратабыз әйе бит. Димәк сылтаулар табырга кирәкме? Ә бер сәбәпсез дә җыелып була дигән сүз килешәсезме?
Әлбәттә. Сылтаулар табырга кирәк түгел, туган хәлен туган белеп бергә-бергә яшәргә. Җан тартмаса кан тарта диләр. Туганнарны онытмыйча бергә-бергә яшәргә кирәк.
Бүген безнең студиядә кунакта Яршалы шәһәреннән Энҗе һәм Рамил Ишалиннар гаиләсе. Хәзер музыкаль тәнәфискә бүленеп алыйк. Айсылу Ишалины башкаруында Зәңгәр күлмәк дигән җыр тәкъдим итәбез. Әхмәт Рәшит шигыре, Ильяс Зиннуров музыкасы.
Yüreğin edanı
эфирде безнең заман каһарманнары тапшырыла. Ата йортның матчасы, ана өрлеге, балалар дивары. Татар халык мәкале.
Студиябез кунаклары Яршалы шәһәреннән килгән Инҗе һәм Рамил Ишалиннар белән әңгәмәбез дәвам итә. Инҗе апа, балалар дәваханәсендә эшлим дидегез әйбит.
Әйе, мин балалар шифаханәсендә 30 ел инде шәфкать туташы булып эшлим. Балаларны бик яратам. Һәм инде менә шушы һөнәрне сөйләүемә үкенмим. Бик яратып эшлим хезмәтемне, коллективыбызны, дусбыз коллективта шундый рәхәт дип әйтәм эшләү, бик яратып эшлим.
Шәфкать туташы булып эшләү бигрәк тә балалар дәваханәсендә ул кеше нинди сыйфатларга ия булырга тиеш?
Беренче чиратта инде балаларны яратырга кирәк. Оларга болай да кыен, менә мин алар безгә килеп кергәч, әйме больницага инде менә алар әниләреннән аерылалар, әйме аларның авырта, менә мин аларга һәр вакытта якты чырай белән әти әниләре бирә торган мөнәсәбәтне күрсәтәсем килә, что менә әти әнисе дигән аларга без боларны шанычлы кулларга тапшырабыз дип әйтсеннәр дим. Балаларга да ничектер менә алар безгә ышанып карасыннар дип тырышам инде. Инде аннар инде аларның авыртуларына битараф булмаска инде. Һәр вакытта җәлләп кенә дә утырып булмыйларны. Балаларны шулай бит инде менә кирәк вакытта инде дөрес итеп аларга ярдәм күрсәтә дә белергә кирәк.
Димәк, балаларны ярату иң беренче сыйфат әйе. Һәм аларга ягымлы булу.
Аларга ягымлы булырга кирәк әйе.
Үзегезнең дә бүген көндә ике кызыгыз бар. Сезгә белүемчә әле Казан, Чаллы юллары да бик якын, һәр даим килеп торасыз.
Әйе, үзем дә ике кыз үстерәм, Аллага шөкер кызларым, субханалла дип әйтәм. Балаларны да инде мин менә яхшы кешеләр булсын дип тәрбияләргә тырышабыз инде без. Алар белән сез әйткәнчә шулай бөтен җирдә йөрибез, кая чакырсалар шунда барабыз, бәйгеләрдә катнашабыз, серләребезне сөйләшәбез, уртаклашабыз, менә шушылай итеп йөрибез инде. Ие, бүген дә без килдек Казан шәһәренә. Шаян ТВ каналында Сәйлән фестивале бара, шунда килдек. Һәм инде без финалистлар булдык. Анда менә 8 бала. Рәхмәт. 8 бала финалга үтте. Һәм инде менә минем Әдилә шулар рәтендә финалист булдык. Сәйлән лауреатлары исеме алдык бүген.
Менә сезне бу конкурска килергә беркем дә мәҗбүр итми бит, әйе бит. Үз теләгегез белән йөрисез булып чыга.
Әйенде, әйе, балаларда шундый талант барыны күргәч, аны бит хаманда үстерәсе килә. Алар безнең сәнгать мәктәбендә Айсулу да, Әдилә дә сәнгать мәктәбендә укыды. Айсулу инде укып бетерде, хәзер инде Әдилә укый сәнгать мәктәбендә. Шуңа күрә аларның талантларын үстерәсе һәм инде талант булгач бит инде аны күрсәтәсе дә килә. Шулай бит. Төрле бәйгеләрдә менә шулай дип йөрибез. Бик ошады миңа ул фестиваль. Анда килеп кергәч тә шундый менә безнең татарларга гына хас булган менә шундый кунакчылык, шундый якты йөз, менә шундый ни белә каршы алалар безне. Инде бәйге булгач аның жюри да булды, жюрида да шундый мәртәбәле артистлар утырдылар. Венера Ганиева, Артур Исламов, Филюс Кахиров, Илгиз Шайхразиев, шундый артистлар менә безнең балаларга үзләренең киңәшләрен бирделәр. Хәзерге замана балалары өчен мөмкинлекләр бик күп дип әйтәм мин. Шуңа күрә балаларны үстерергә кирәк, алар белән йөрергә кирәк, вакытыңны җәлләмәскә кирәк.
Сезнең әти-әниләр дә шундый идеме соң? Сезне үстерер өчен шулай бөтен тырышлыкларын куялар идеме? Әллә заманы башка идеме?
Ну, безнең чорда алай түгел инде, әлбәттә алай түгел. Безнең бит инде авыл халкы эшләделәр, алар гел эштә булдылар. Үзебездә эшләп үстек бит инде шуңа күрә. Менә болай итеп безнең белән йөрүләр булмады. Безнең чорда мондый мөмкинлекләр юк иде.
Рамил абый, бер дә авырыксынмыйсызмы шулай менә Чаллыдан Казанга ташу буенча балаларны?
Аулла кайткан кебек кайын хәзер.
Хәзер юллар якынай ди.
Әйе, юллар якынай ди хәзер. Хәзер бер дә болай авырлыгы күренми инде. Күп йөрдек инде, болай да шу Казанда күп йөрдек бит.
Менә икенче гимназия белән сөйләшкән вакытта безнең бер бәйрәмебез дә, бер генә чарабыз да Ишалиннардан башка үтми диделәр. Чынлап та, димәк, җырга, моңга гашыйк гаиләләрнең берсе инде сез.
Әйе.
Һәр вакыт сәхнәдә.
Әйе, әйе, әйе.
Менә җырга мәхәббәт, моңга мәхәббәт ул ничек, кемнән күчте икән? Кайсы якта җырчылар күбрәк?
Беренче чиратта шушы музыкаллегебез белән, шушындый җырлы гаилә булуыбыз белән без әтигә рәхмәтлебез дип әйтәсем килә, чөнки җыр сәнгатенә сәләтебез ул әти гаиләсеннән килә. Безнең әтибез матур итеп гармунда уйный, Резидә апабыз бик матур итеп җырлый, әбиебез дә, бабайбыз да бик матур итеп җырлыйлар, хәзер дә җырлыйлар, элек тә җырлаганнар. Ә икенчедән инде
бәлки, әни біз Илхам Шакиров ауылынан болғаш, біз анда еш қайтып үйребіз, яңа бөлекке бек еш қайтабыз. Хам Илхам Шакиров шешмәсіндән сулар ішу біздім. Бәлки, бізге жер сәнғатіне, жер сәләтлілігіне тәргіш болғандыр, деп ойлайм.
Мені шушынды конкурсларда қотнашып еріп, енді Шолладан Хозанға келіп еріп, әйіп етті Даймире үште. Мен ақылса енді сізнің сойланған юлығыз турында да сөйлей тұрғандыр келешекте.
Мен өзім үшін айтам, өзім үшін ғын айтам. Дұрысын айткенде, менім үшін музыка, жүр сәңғаты, ол көңіл үшін. Әхінер етіп, мен өзіме медицинаны сайладым. Бәлкі әнием шәфқат туташы болғанға шулайдыр. Бәлкі мені әбейім сүйлеп отырам, аның әнесі ауылда күндіг әбесі болған, балалар тудырған. Бәлкі шул мені шул нәсіл жіпләрі шушы медицинаға тартадыр, деп ойлайым.
Қорықмайсың ма? Қорқыныш қан әрбет бір яқтан?
Әлбетті, медицина үлкесі қорқыныш, зур жауаплылық тәләп итә. Әмі дәләкін мені шушы кішілерге болышу, кішілерінің проблемасын көріп, ол проблеманы шешерге болышу, мені қолса бік мәрхәмәтлі ж, деп ойлайым.
Сіз бүгінгі күнде екінші татар гимназиясында оқисыз, демек әйбет, екігізді?
Әйе.
Онда да жыр түгәрегіне үйресіз ме, кімнер үйреті?
Біз екінші татар гимназиясында білім алабыз. Тағын 13-ші сәнғат мәктәбендә музыка білімлерін дә алып қайтабыз. Анда менім вокал оқытушым Ләйсән Сәлимжан қызы. Ол менім музыканың бүтін нішкеліклеріне үйреті.
Неше ештен үйресің дәдейлі әлігі мәктәпке?
Мен бірінші кластан оқ бұл мәктәпке үйрем. Әмі 5 ештен оқ сәхнәдә шығышлар ясаған кішімін.
Қойларда шығышлар ясағаның бар әлі, қолын мені бүгінгіден башқа қола.
Мен 2017-ші елінің, қам 2019-ші елінің татар қызы есімін яулап алдым. Мен кішкінеден өк садикта ерген вақыттан оқ, шахар күлем татар қызы титулын алдым. Әнәрі башланғыш класта тағын шындай титулыны алдым.
Әдіне мені тотар қызы деп сейлешебіз бүгінгі күнде ебет. Әміне тотар қызы ол нинди боларға тиеш бүгін? Ол нинди сифатларға, екші боларға тиеш?
Міне мен өзімді бұйыл ақыл-фақлы тотар қызы бәйгісінде қотнаштым. Ол бүтін дүния конгрессы өткере тұрған бәйгі. Хәм анда бірінші орынға лайық болдым.
Құтлыйбыз.
Бек зор рахмет. Хәм инде сезнең сорауыгызга килгәндә, татар кызы минемчә менә бүгенге көнге татар кызы ул әлбәттә үзенең тамырларын, үзенең нәселен белергә тиеш, нәселе белән горурланырга тиеш. Әлбәттә татар телендә үзенең туган телендә саф сөйләшергә тиеш, саф татарча сөйләшергә тиеш. Әйбәт укырга, әйбәт белемле булырга тиеш. Әлбәттә үзенең телен генә түгел, ә башка телләрне дә, рус телен, инглиз телен камил белергә тиеш дип уйлыйм. Һәм әлбәттә үзенең татарлыгына горурланып, мин татармын дип яшәргә тиеш.
Әдиләниләр үстер.
Татар кызы ул акыллы, тәрбияле, әтиенисенә яхшы мөнәсәбәттә, тәмле итеп татар халык ризыкларын пешерә белергә тиеш.
Әнигез сезне нинди ризыклар пешерергә өйрәтә? Мондый вакытлар еш буламы сездә?
Әни без безгә барысын да пешерергә өйрәтә. Һәр вакыт ул пешерә башлагач без тизрәк әдиләр белән йөгереп киләбез, карый башлыйбыз, нәрсә эшли микән, нәрсә салам икән, камырларын ничек ясый микән, эшлеген нәрсә эшләтә микән дип гел карап торабыз, өйрәнеп торабыз. Һәм менә бер үзенчәлектер инде ул. Һәр вакыт ярышып тыкмаш кисәбез, без тыкмаш басабыз да, ишебез иш кулыбызга пышак тотабыз да, кисә башлыйбыз тыкмашлар. Ой, синеке рәрәк булган, синеке вакрак булган дип бер-беребезнекен карап, әлбәттә, уйнау формасында шушылай итеп тыкмаш кисәбез.
Әнҗе апа, менә кой бер әниләр бит инде, алар корырак та була, буталып йөрмәле дип куып җибәрүчеләр дә бар, әйбәт. Менә үйрәнгәннәре үзләре өчен, эшләгәннәре минем өчен дигән кагыйдадан чыгып эшлисезме сезнең менә тәрбия шулай барамы?
Әйе, әлбәттә, әлбәттә. Эшләгәннәре минем өчен булса, үйрәнгәннәре үзләре өчен киләчәктә менә алар барса да аларга кирәк булачак. Нишләп инде аларны алай буталып йөрмәгез дип куып җибәрәсең? Иренсеннәр, миңа да бит. Алар хәзер инде менә башта шулай минем янда буталып йөриләр. Я хәзер мин эштән кайтуга үзләре пишырып куялар. Ә миңа ничек рәхәт. Алар без авылдан киләбез, әтисе белә безнең кыймак пишырып куйганнар, рәхәтләнеп кыймак белән утырып чәй эчәбез. Менә ничек бит күңелле үзебезгә.
Рамил абыйга бу вакытта күңелсез түгелме? Эх, минем дә малай булса дип.
Юк, алай дип әйтәсем. Кызларга мин горурланам. Муллага шөкер. Бик яхшы. Әнәлес әйтте бит, кайтып керергә ашарга бар, эчәргә бар дигәндә, бар да әзер. Юк, бик, бар да әйбәт, яхшы.
Әле ул диге Рамил абыйга малайлар кирәк булган дисә, алар бит кызлар булсалар да, алар малайлар эшләрендә эшләр. Алар казак суыргычы тотып, казагын да сууралар, шу кешен тотып, казагын кагалар. Алар бетонны да без мәлеменә стройка бара инде безнең име авылда. Бетонда мишәйде дә без бергәләп бетене без бергә барсын да бергәләп эшлибез. Шуңа күрә алар кызлар эшендә, малайлар эшендә белеп үсәбез.
Улыктан да шөкер. Башын бергә-бергә эшлибез.
Күңелле икән алайса сездә.
Бик күңелле.
Безнең заман каһарманнары.
Студиябездә кунакта Ярчалы шәһәреннән Инҗи Рамил Ишалиннар һәм аларның кызлары Айсылу белән Әдилә. Менә укырга диде гайбет, икенче татар гимназиясе сезнең торган җирдән еракмы ул?
Ерак дип юк, бер ике остановка барасы инде. Кырбызда да мәктәпләр бар, но безгә инде шушы икенче гимназия бик шуй. Балаларның анда тәрбияләнүенә, анда укуларына мин бик куанам. Менә сезнең безнең гимназиягә килгәнегез юктыр әле. Анда менә килеп керүгә уже менә шундый икенче мохит. Анда татарча мохит, анда балалар исәнмесез апа. Белмәгән балалар менә шушындый тәрбияле дип әйтәсем килә минем анда. Анда шундый матур, анда безнең һәр вакыт менә ниндидер мероприятиялар була. Алар барса да татар телендә дә, гел татар телендә генә түгел, инглиз телендә дә булырга мөмкин, рус телендә дә булырга мөмкин. Бик күңелле безнең гимназиябездә. Мин бик куанам, балаларым минем шушы гимназиядә укыйлар.
Курку булмадымы балаларны анда укырга биргәндә? Алар алга таба имтиханнарын ничек бирерләр икән дип, чөнки татар телендә уку бара бит инде.
Юк, юк, андый курку булмады. Менә без беренче класска кергән вакытта, анда әле ул гимназияда специаль тестлар үтеп, шулай гына әйтеп алалар ие. Без Аллага шөкер ул тестларында үтеп кирдек. Хәзер инде алай түгел, әлбәттә. Менә ул вакытта шулай иде. Юк, без беренче класска кергәндә, безнең беренче класс укытучыбыз Хамидуллина Дания Миннехановна иде. Айсылның да беренче укытучысы шул булды, һәм Әдиләнең дә шул булды. Менә мин аның алдында баш ием. Ул шундый яхшы укытучы, ул балаларына менә үз әниләре кебек мөнәсәбәттә иде. Мин бик рәхмәтлемен менә безгә шушы укытучы туры килгәнгә. Һәм гимназияда татарча белем алуларына ничек каршы буласың инде? Алар бит татарча белем алсалар да, теге бөтен әйбердә татарча гына түгел бездә. Бездә менә мәсәлән математикадан русчада, татарчада терминнарны өйрәтәләр. Ә бит алар татарча укысалар да тестлар, алар күбесе русча бит, русча да татарча да бара дип әйтәсем килә мин. Алар да русчаны да белмичә калмый дип әйтәм. Алай гына түгел әле менә кызлар инглиз телендә дә җырлыйлар. Татар гимназиясында гына укысак та алар инглизчә дә, русча да җырлыйлар. Алар инглиз телендә фильмнарны рәхәтләнеп карап утыралар. Шулай булгач ничек инде мин куркыйм? Балалар татарча гына укып, башка белем ала алмыйча калалар дип. Юк. Алай түгел, менә андый әтиенләргә әйтәсем килә, курыкмагыз балалар, үз телләрен, үз нәселләрен белергә тиешләр.
Инглиз телендә җырлыйбыз дигән сүз чыкты, әйбәт. Әйдә менә хәзер дә җырлап күрсәтегез әле бер җырны.
Белгән исемнәм?
Blackberry, my blackberry, you are my friend blackberry. Blackberry, my blackberry, you are my friend blackberry.
Бу татар җыры берлеген булды инде әйбит. Инглиз телендә дә бик матур яңгырый икән. Ә без хәзер инде бөтен радио тыңлаучылары белән бергәләп шушы җырны татарча тыңлап китик.
Бергенән тешләремдә сине күрдем бергәнем далымыш ә син җаным куя кара берлеген берлегенем берлеген син бит мин бергәнем берлегенем берлеген син бит мин
Студия без кунагы Әдилә Ишалина башкаруында Марсель Галиев шигырына Наил Галиев иҗат иткән Берлегәнем бергенем дигән җыр яңгырады. Яршалы шәһәреннән килгән Инҗе һәм Рамил Ишалиннар белән әңгәмәбез дәвам итә.
Менә Инҗе апа хәтерегездә микән? Балалар бакчасына киткәннән соң һәм гомумән үскәндә алар илгә рус сүзләрен еш ияртеп кайталар идеме? Сезнең алда да башка гаиләләрдәге сыман русчага күчеп китү алар үз телләрен онытырлар дигән шик булдымы?
Балалар бакчасында да, мәктәптә дә бары бер инде аларның бит инде татар гына рус телендә аралашучы иптәшләре дә бар. Рус мохитендә үсүче дуслары да бар. Русча сүзләр дә кулланганлар инде. Но ул бит инде балалар гел русча сөйләшмичә гел татарча гына сөйләшергә тиеш дигән сүз түгел. Юк, мин аңа каршы түгел. Әмма без өйдә гаиләбездә үзебез татарча сөйләшәбез. Шуңа күрә балалар, если гаиләдә инде син татарча сөйләшәсең икән, татарша аралашасаң икән, алар телне онытмыйлар. Аннары менә татар мохитендә, татар телендә үстерер өчен минем әйтәсем килә, менә әбиләрнең дә файдалары бик күп дип әйтәсем килә. Шуңа күрә менә теге балаларны авылга кайтабыз, әниләр янына кайтабыз. Алар әбиләре белән инде, әбиләр бит инде татарча гына сөйләшә. Шуңа күрә әйтәсем килә, менә әбиләр, бабайларның да файдасы күп балаларны татар мохитендә тәрбияләүдә. Шуңа күрә курыкмыйча әби-бабайлар бар икән, алар белән аралаштырып нәсел җипләрен үзмичә менә шулай дип үстерә кирәк балаларны. Минем уйлавымча шулай.
Тагын нинди тәрбия методлары бигрәк тә менә эффектив туган телгә мәхәббәт уяту буенча?
Без бик күп татар спектакльләрендә йөрибез, татар концертларын карыйбыз. Һәм менә шуны әйтәсем килә, күбесе рус эстрадасына тартыла, ниндидер чит ил эстрадасына тартыла. Ә менә без нишләптер безнең өйдә гел татарча җырлар яңгырый, гел Филюс Кахыровны кушып куябыз, Гүзәл Уразовны кушып куябыз, Илхам Шакировта җырлыйбыз дә рәхәтләнеп. Шуңа күрә менә нишләп, ә нишләп без шушы җырчыларны тыңлап, шундый спектакльләр, татар телендә булган спектакльләрне карап, шул актерларны белеп, нишләп без рус телендә сөйләшик? Әлбәттә, без татар телен яратачак, без әлбәттә татар телендә сөйләшәчәкбез.
Сезнең укытучыгыз кем татар теленнән, Айсылу? Дәресләр кызык үтәме? Нәрсәләр эшлисез сез дәресләрдә?
Татар теле укытучым мине инде 5-нче класстан ук җитәкләп бара. Ул мин яраткан Нурислам Мәҗәс һәм кызы. Мин аны бик нык яратам, хөрмәт итәм әлбәттә. Ул 5-нче сыйныфтан ук миндә сәләт табып, миндә шушы татар теленә булган мәхәббәт табып, татар теленнән олимпиадага әзерләде. Һәм шуннан минем яңа юлым башланды дип әйтәсем килә. Чөнки менә мин татар теленнән олимпиадаларда катнаша башладым, урыннар яулый башладым, республикага чыгып, халыкара дәрәҗәгә чыгып,
мин шундай зур үрләр яулый башладым. Мин аңа бик нык рәхмәтлемен шушы хезмәте өчен. Әлбәттә, татар теле һәм әдәбияты дәресләре бездә бик кызык үтәләр. Контроль эшләрдә булгалы инде, язма эшләрдә булгалы. Әмма дә ләкин менә язганны безгә татар теленең барлык нишкәлекләрен, барлык кагыйдәләрен бик төптән өйрәнеп, безгә өйрәтә. Һәм һәр бер балада ул татар теленә мәхәббәт үстерә. Әлбәттә, без аның белән татар спектакльләрендә карыйбыз, татар фильмнарында куша ул безгә бик еш. Һәм әдәбияттан менә әсәрләр анализлаганда, ул безгә барысында җентекләп сөйләп бирә, җентекләп өйрәтә. Һәм бу бездә, әлбәттә, татар теленә, татар халкына булган мөнәсәбәтне, җылылыкны үстерә.
Менә кызлар алдамыйча гына әйтегез әле, сез иптәшләрегез белән, шушы мәктәптә укучылар белән коридорга чыкканнан соң кайсы телдә аралашып китәсез күбрәк?
Әлбәттә, безнең мәктәптә без татарча сөйләшәбез. Ләкин без бит инде бары 21-нче гасыр яшьләре һәм әлбәттә рус телләре дә кулланырга туры килә. Мәсәлән, татар теле дәресеннән чыккач, мин нишләптер татар телендә сөйләшәм. Әмнә рус теленнән чыккач, мин инде күбрәк русча сөйләшәм. Ләкин, әмма дә ләкин мин баланслыйм. Әлбәттә татарча мин күбрәк сөйләшәм дип уйлыйм.
Безнең икенче гимназиядә театр түгәрәкләре дә бар. Без үзебез татарча спектакльләр дә куябыз. Төрле татар телендәге концертлар оештырабыз. Аларда катнашабыз. Шигырь бәйгеләрендә катнашабыз. Ә мине инде татар теленнән энче Мирзанурын укыта. Ул татар теленең бөтен нишкәлекләрен аңлата. Без аңа бик рәхмәтлебез, ул бик дәрәҗәле стажлы укытучы.
Ромиля абый, Инҗапа, сездә балаларыгызның, кызларыгызның инде менә шулай әби бабалары белән сөйләшеп торганда, күзәтеп торганда уйлаганыгыз бармы? Эх, мин дә оныкларым белән татар телендә сөйләшә алырмынмы икән дип. Мондый уйлар киләме сезнең күңелгә?
Ну, килә инде, ул сүздә юк. Аларны да атланып күрәсе килә. Аларны үзебезнең инде аларны тәрбиялесе килә ташлыйк. Кызларны тәрбиялән кебек.
Алла бирсә?
Алла бирсә әле.
Насип булса.
Насип булса, Ходай бирсә, күрербез дип шунабыз инде. Тәрбияләрбез дибез.
Һәм менә шулай итеп оныклар белән дә сөйләшеп булсын өчен бүген ниндидер нигез корырга кирәк бит инде, әйбет. Ниндидер эшләр башкарырга кирәк. Менә тагын нинди эшләр башкарырга мөмкин.
Әйе, без инде менә балаларны шушылай итеп үзебез үстерәбез инде. Инде мин ышанам, балалар үзләренең балаларын, онык безнең оныкларыбызны да менә шушылай ук шундый мөхиттә шушылай ук тәрбияләрләр дип ышанам. Һәм инде менә әйтәсем килә, балалар алар безнең көзгебез. Без менә әти-әниләребезгә, үзебезнең мөнәсәбәтләребезне ничек күрсәтсәк, алар да шулай булачак. Менә без аларны шулай дип тәрбияләгәч инде, алар да шулай булыр дип мин дә ышанып калам.
Бүген татар кешесе ул нинди булырга тиеш һәм мен шундый фикер таралды бит безнең арада. Татарча белмәсәң дә татар була аласың дип. Сез бу фикер белән үзегез килешәсезме?
Үзенең телен белмәгән татар ничек татар була алыр? Мин соң аңламыйм, конечно, әйтә алмыйм. Но инде татар нәсеннән булып бар да татарча сөйләшмичә башка телдә сөйләшеп йөри икән инде. Ул чын татар икән инде. Татардыр ансы да татардыр инде.
Тел өйрәнү димәк бүген ниндидер авыр әйбер түгел аны бит инде.
Ну, ул әйтә ул ул нидер башка телдә сөйләшә икән, рус телендәме, инглиз телендәме, әгәр ул татар икән, әгәр аның чын татар булса икән, әгәр ул татар өйрәнергә тиеш ди мин. Белергә тиеш ул аны. Беренче ратта белергә тиеш татар телен.
Мин дә инде уйлыйм, барыбер татар икәнсең син, син телеңне белергә тиешсең. Телебезне, динебезне, һәм инде моңыбызны безнең балаларыбыз белеп үсәргә тиеш.
Кызлар, инде фикердә яшьләр буларак.
Мин әлбәттә әти-әниемнең фикерләре белән бик килешәм. Мин татармын дип йөргән кеше, әлбәттә, үзенең телен белмәсә, ул аны, әлбәттә, белергә омтылырга тиеш, өйрәнергә тиеш. Һәм үзенең гореф-гадәтләрен, халкының тарихын белеп, өйрәнеп, башка кешеләр арасында да, башка татарлар арасында да таратырга тиеш. Һәм саклап калырга тиеш, дип уйлыйм.
Һәм атапшыруыбыз ахырында безнең тыңлаучыларыбызга нинди теләкләрегез бар тагын?
Тыңлаучыларга теләкләрем изге, сау-сәламәт булыгыз. Балаларыгызны татар телендә укытудан курыкмагыз балаларыбыз. Телебезне, динебезне, моңыбызны белеп үссеннәр. Әти-әниләрегезне хөрмәт итеп туганнарыгыз белән бергә-бергә якын мөнәсәбәттә булыгыз.
Минем әйтәсем килә, күк йөзләребез аяссын иде, дөньяларыбыз тынычлансын иде, һәм халкыбызның киләчәге якты булсын иде дигән теләктә калам.
Бик зур рәхмәт ясын сезгә тапшыруыбызга килгән өчен, ерак юлларын якын итеп килгән өчен, һәм алга таба да әле күрешүләр насыйп булсын дип телибез.
Сезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен, бик күңелле булды.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиядә кунакта Яршылды шәһәреннән Инҗи һәм Рамил Ишалиннар, аларның кызлары Айсылу белән Әдилә булдылар. Без аларга имин, бәхетле тормыш, ныклы сәламәтлек телибез, балаларының уңышларына сөенеп, аларның игелеген күреп яшәргә язсын. Гаиләдә аларга салынган милли тәрбия, туган телгә карата мәхәббәт орлыклары эссез югалмасын. Хәзер яңгыраячак җырны саубуллашыр алдыннан студиябез кунакларының сезгә җиткергән кайнар сәлам итеп кабул итегез. Бүгенге тапшыруны эфир өчен авторы Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлүса Жаббар. Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бир алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши дигән сүзләрне истән чыгармыйк, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.